Si le trasladábamos a directora de Turismo Nava Castro a posibilidad de traballar e buscar sinergias entre as dúas administracións e a posibilidad de facer un plan conxunto de traballo, pois buscando a potencialidade do camiño primitivo, e dentro dese plan conxunto incluíamos a calzada romana, a peatonalización da calzada romana, coincidente tamén con esa parte do camiño, en aras de traballar pois, no turismo como un eixo prioritario da nosa acción de goberno, e en definitiva o que buscamos con isto é dinamizar a economía a través das potencialidades intrínsecas que ten a nosa cidade. Isto foi pois, o eixo prioritario das líneas que trazamos, pero falamos de outras cuestións que podemos traballar conxuntamente desde a Dirección Xeral de Turismo e o Concello de Lugo.